Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Добро утро, вести во 7 часот, во НИФ објавуваме. Се урна полициски хеликоптер кај Струмица, четворица луѓе загинаа. Сите повикуваат на мирни протести за Монструм. Нема диалог Груевски-Заев ни по цена на препораката за преговори. Но најпреми за тоа какво време не очекува. Времето денеска ќе биде поблачно и малку посвежо. Утринската температура ќе се движи од 9 до 16, а дневната од 23 до 31 степен. Во Скопје времето ќе биде умерено облачно и ќе има услови за локален краткотраен дожд. Утринската температура ќе се спушти до 15, а дневната ќе се искачи до 27 степени. Четворица луѓе загинаа доцна синоќа во хеликоптерска несреќа кај Струмица. Полицијата потврди дека се работи за хеликоптер на МВР и оти во несреќата има жртви, но најпревин ќе се известат семејствата на загинатите, а потоа јавност. Хеликоптерот враќал од смена гранични полицајци. Причината за несреќата не се знае, но се предпоставува дека леталото најверојатно удрило врз висок предавател пошто се урнало. Очевици раскажува дека хеликоптерот вртел во воздух повеќе од 5 минути. Имал светла, а потоа удрил во предавателот. Го повторуваме нашиот повик за мирно изразување на ставовите и воздржаност од насилство. Никој нема право да наштетува на други лица или на туѓа собственост. Насилството ја подрива легитимноста на целите и ја намалува продуктивноста на напорите насочени кон разрешување на прашањата. Стои во одговорот на амбасадата на Соединетите Држави во Скопје на барањето на Радио Слободна Европа за коментар околу најавените протести и контрапротести. Инаку веќе неколку дена на социјалните мрежи се најавуваат нови протести против пресудата за Монструм. Како одговор на демонстрациите се појави и повици за организирање на контрапротести пред владата. Зад насилното однесување на протестите за пресудите во случајот Монструм стојат луѓе задоени со верски радикализам, рече во вчерашното интервју за втората програма на МТВ премиерот Никола Груевски. Премиерот изјави дека веровот и судот донел законска и уставна одлука која се базира на цврсти докази, но вели дека треба да се почека и второстепениот суд да го докаже тоа. Веројатно потак има жалби и пред Врховниот суд, така што се уште има инстанции кои што ќе го разгледува случајот, рече Груевски. Груевски апелираше за мирни протести против пресудата за случајот Монструм. Вашингтон е подготвен да преговара за прекин на огнот меѓу Израел и движењето Хамас, му пренел американскиот председател Барак Обама на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху. Обама зборуваше со Нетанјаху во време кога Израел ја засили воздушната офанзива во појасот Газа во обид да се спречат ракетните напади насочени кон Израел. Белата куќа соопшти дека Обама ги осудил ракетните напади и изјавил дека Израел има право на самоотбрана, но Обама исто така ги повика двете страни да не дозволат кризата да ескалира и да работат на повраток на мирот. Украинските сили ја повратија контролата над еден град во источна Украина и се судрија со сепаратистите кои се обидуваат да го заземат аеродромот во Донецк. Во меѓувреме лидерите на Франција и на Германија, Франсоа Оланд и Ангела Меркел, разговараа телефонски со рускиот преседател Владимир Путин. Тие му пренеле дека е важно да се спречи проток на борци и оружје од Русија во Украина. Белата куќа пак соопшти дека украинскиот преседател Петро Порошенко му рекол на американскиот заменик преседател Џо Бајден дека Москва и бунтовниците одбиле многу предлози од страна на Киев за преговори за прекин на огнот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
СДСМ инсистира на техничка влада. Премиерот Груевски вели дека ако тоа е условот, разговори со Заев нема да има, ниту по цена, губење на препораката за преговори. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Нема да го прифатиме условувањето на опозицијата за техничка влада. Дури и по цена губење на препораката за преговори со Европската Унија, изјави премиерот Никола Груевски.
Ние како политичка партија сме во секој момент подготвени за разговори за надминување на ситуацијата и за адресирање на сите прашања кои што може да допринесат за развој на државата и за уште подсврсна демократија од сегашната, меѓутоа не сме подготвени да прифатиме уцена за формирање техничка влада. И се додека тоа е услов на СДСМ за отпочнување на разговорите, такви разговори нема да постојат.
Ако цената биде препораката?
Да, и ако цената биде препораката, останува истиот одговор.
Се чини дека во моментов не е на поведок решавање на актуелната политичка криза. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека тие остануваат на барањето со формирање техничка влада и предвремени парламентарни избори.
Овој режим, вака поставен, буквално не може никој на светот да го победи на вакви избори, како што знаат тие да ги организират. Техничката влада ја бараме како гаранција на сразмерно споделување на одговорноста на сите политички чинители во гаранцијата на обезбедување на слободна волја на граѓаните, создавање фер и демократски услови за избори.
Делегацијата на АДХО комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа за наблюдување на претседателските предвремените парламентарни избори во посета на Македонија. Тие се среќаваат со премиерот Никола Груевски, со лидерот на СДСМ Зоран Заев, со лидерот на ДУИ Али Ахмети и лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи и како и со претседателот на собранието Трајко Велјановски. Со шефот на делегацијата на собранието на Република Македонија во парламентарното собрание на Советот на Европа Александ Николовски. По средбата Николовски рече дека ВМРО-ДПМНЕ е подготвена да разговара со опозицијата за се, освен за техничка влада, затоа што владата беше избрана пред десетина дена.
Според нивното поимање, ова што се случува сега е недозволиво и сметаат, исто како што сметаме ние, дека треба да се разговара за сите отворени прашања, но никако тоа не сме да се прави надвор од институциите во случајот од парламентот.
Николовски рече дека на средбата заеднички изразиле загриженост дека е возможно Македонија да не добие препорака за почеток на преговори со Европската унија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По препорака на УНЕСКО, на плаошникот првично предвидените 24 објекти, сега ќе се градат само 6, истите ќе имаат по еден кат помалку. Нијава Мики Трајковски.
Според препораките на УНЕСКО, тоа што се гради на плаошник може да има негативни влијанија врз постоечкиот локалитет, велат од СДСМ Охрид. Поразително и жалосно е што требаше странците им го кажат тоа на надлежните државни и општински институции, па да се свати големината и сериозноста на проблемот. Не смееме никогаш повеќе да даѓаме во ситуација странци да не учат и да ни кажуваат како треба да се грижиме за нашето културно историско наследство, рече Томислав Тунте, претседател на СДСМ Охрид.
Еве сега според стручните препораки во извештај испадна дека тоа што се гради на плаошник може да има сериозни негативни влијања врз постојашкиот локалитет и дека е необходна, цитирам, сериозна и значајна ревизија на проектот за изградба на сосема несоодветните таму мегаломански армирано-бетонски чудовишни здања.
Од СДСМ очекуваат да биде лоцирана и конкретно одговорен за како што велат евентуалните грешки и пропусти. СДСМ Охрид повторно се обидува безуспешно да ја замајува јавноста со некои лажни тези и тврдења во кои никој не верува, па ни тие самите. Велат од ВМРО-ДПМНЕ, на плаошникот првично предвидените 24 објекти, сега ќе се градат само 6 и истите ќе бидат со еден кат помалку. Директорката на музеот во Охрид Тања Паскали Бунташевска рече дека со новите измени добиле комплетна слика на амбиент кој кога ќе се возобнови ќе биде за почитување.
Препораките се прифатени, УНЕСКО е задоволен од она ние што го сработивме, ги видоа нашите нови проект, а воопшто никоа дојдоа првиот пат не стануваше збор дека ќе бидеме избришани од листата на УНЕСКО, значи ги сврливме тие стаклени површини кои претходно ги имавме предвидено, затоа што навистина штрча во самата архитектура и отскокнува од останатите објекти.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пропаѓањето на оставнините на сликарот Лазар Личеновски, загадувањето, реакциите по протестите за Монструм и политичката криза се дел од темите во дневните весници. Преградот го подготви Горица Попова.
Се чини дека само кога нема поатрактивни теми за обработка и вести во врска со политичките случувања дома, се третираат теми кои инаку се заборавени со години и кажуваат колку си се цениме самите себе си. Оставнината на големиот македонски сликар Лазар Личеновски и пропаѓањето на неговата семена куќа во Скопје покрај Вардар, инаку во собственост на државата, стана интересна токму во летниве месеци. Вечер во продолжение пишува за бирократските закачки во врска со наследството. Куќата на славниот уметник тоне во заборав, за два двособни стана за кочено богатство од 5 милиони евра. А утрински насловува во куќата на Личеновски ве обзема јад. Утрински не информира и дека сопругата и синот на собрата Рој добиле македонски пасоши, додека контроверзниот индиец е се уште во притвор во својата земја. Истиот вестник ја следи ситуацијата со загадувањето од Махстил на Скопјани. Махстил само се правда, граѓаните и надлежните не се убедени дека ќе биде запазен рокот до 31 октомври за поставување екофилтери на фабричките оџаци. Дневник ја објавува острата реакција на поглаварот на ИВЗР Реис Реджепи по насилните протести во петокот поради пресудите за монструм. Манипулатори мафтаа со арапски знамиња. Исто така утрински пишува дека завршната сметка за ланскиот буџет помина мазно. Ресорската комисија во собранието за прв пат го разгледуваше извештајот во одсуство на претеници од опозицијата. Дневник со прашалник во насловот пишува: Груевски и Заев на нова средба дури во октомври. ВМРО ДПМН е договор за се освен за техничка влада, дознава вестникот од извори на партијата. И утрински оди со сличен наслов, но дека Груевски и Заев го чекаат септември. Одложувањето на преговорите до тогаш ќе значи полош извештај од Европската комисија. Утрински го интересира молкот на опозицијата за најтешките политички случувања, па дознава од партиски извори дека молкот бил дел од опозицијската стратегија за владеачките партии на брижен простор сами да се справуваат со проблемите. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со гала оперски концерти на италијанските и светски звезди, сопраниската Барбара Фритоли и еден од најзначајните баритони на денешницата Лео Нучи, во придружба на македонската филхармонија под диригентство на маестро Луис Голерик од Аргентина, традиционално на 12 јули во 21 часот, ќе започне 54-тото издание на Охридско лето. Љупчо Јолевски.
Древниот Охрид на 12 јули по 54 пат ќе стане еден од големите глобални културни центри. На градот под Самоиловата тврдина на Државата Република Македонија цели 40 дена ќе му се случува неговото Охридско лето, манифестацијата која заумно и во континуитет се обидува и успева да го детерминира нашето значајно место на светската културна мапа. А следејќи го концептот за големо и грандиозно отворање, овој пат публиката на антички театар ќе има можност на место една да види и чуе две големи светски звезди. Со гала оперски концерт или ако милувате вечер на популярни арии, ќе се представат италијанските уметници сопранистката Барбара Фритоли и баритонот Лео Нучи. Нив ке ги придружува македонската филхармонија, која патем со овој концерт го прославува својот 70-годишен јубилеј, а диригент ке биде маестро Луис Голерик од Аргентина. Фамозната Фритоли зад себе има врвни креации во оперите на класиците Верди, Моцарт, Пучини, Гуно и настапи на сцените на Метрополитен, Ковент Гарден, Виенската национална опера и се разбирала скала во својот роден град Милано. Од друга страна, Нучи со повеќегодишното дејствување на оперските и концертните подиуми има остварено извонредна кариера и со работки со многу врвни уметници од современиот свет. Гласот на Нучи е забележан на повеќе различни носачи на звук, а тој се појавува и во два филма опери: Макбет, презентиран во Кан 1987 година, и Севилскиот Берберин, улогата со која практично започна неговата блескава уметничка кариера. Не смее да се заборави дека и овој пат акцентот е ставен на врвни уметници кои со својата изведба ќе го изнудат вниманието на веќе пробирливата публика. Така во случајот ќе го проследиме настапот на еден од најдобрите пијанисти на денешницата, Аркадий Володос, чиј концерт треба се одржи на 19 јули, а тука се и светски познатиот инструменталист, хрватот Максим Мрвица, кој по прв пат ке музицира во земјава, интернационалниот вокално-театарски перформанс The Voca People и конечно симфонискиот оркестар Шенжен од Кина, со чија изведба на 19 август ке биде заокружена музичката програма на ова Охридско лето.
Верувам дека ова денешната програма исполната со овие звучни светски имења пред се квалитетни, ќе допринесе и ова година да имаме едно исполнето, богато и незаборавно фестивалско издание.
Потенцира селекторката Гордана Јосифовска-Неделковска. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Пелагија Младиновска. До слушање во 12 часот.